Көлеңкеңнен қорықпа балам, өмі оза жол емес. Бүгін білген тағдырың ертең тағы сол емес. Қара бұлттай қайғы десе еңсеңде іш түсірме. Сынақ көрмей бұл өмірде ешбір адам тола бермес. Кеше бірге жүрген жандар бүгін зырақ кетеді. Жүрегіңе жаққан үміт кейде үнсіз сөнеді. Бірақ сынған армандардың күлін қайта үрлесін. Жаңа күннің шуағы кеп көңіліңді көтереді. Көлеңкеңнен қорықпа, өмір саған күш береді. Қараңғы түн өткеннен соң жарықтан да келеді. Жылағаннан қайтып келмес жолалтқанын жан балам. Сабыр сақта уақыт бәрін өз орнына келтіреді. Ата-анаңның ақ батасын ешқашан да жоғалтпа. Тіршіліктің тар жолында мейірімді қолданба. Бір ауыз сөз жүректерді емдейтіні рас қой. Бір ауыз сөз кей адамдардың үмітінде сөндіре. Қолындағы бақытыңды жоғалтпай тұрып бағала. Кеткендерді іздеп жүріп қалғандарды жаралама. Өкініштің ауыр жүгін арқалама қарағым. Жүрегіңе мұң жиналса жақсылықтан айналма. Көлеңкеңнен қорықпа, сенің бағың жанады. Қайғыңды да мұңыңды да уақыт бір күн алады. Өмір деген сынақтан сүрінсең де мойыма. Сынған жүрек қайтадан үмітпенен оянады. Көп адамнан жақсылықты іздеп бекер шаршама. Адалдықтың алтын кілтін жүрегіңнен қапқана. Бұл дүниеде мәңгі ешкім қалмайтынын ұмытпа. Бір-біріңе мейіріммен қарауды да тоқтатпа. Бүгінгі бүн ертеніңе айналайтынын ұқпам. Өткеніңе өппе арпа, келешекке өмір тар. Көлеңкеңнен қорыққан жан жарық жолды таба алмас. Өзіңе сен сонда ғана биіктерге жол ашылар. Көлеңкеңнен қорықпа, қараңғылық мәңгі емес. Өмір деген ұлы күштің ешбір жолы жеңіл емес. Жыласаң да, құласаң да, қайта тұрып барысың.